зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е претседателот на Стопанската комора за туризам Емил Димитровски. Со него разговаравме за новите мерки за справување со последиците од коронавирусот врз туристичкиот сектор. Колка ви се загубите, колку работници се погодени и дали има сознание за нивни отпуштања. Какви услови ќе важат за македонските државјани за патување во странство, а дали спа за туристичката сезона дома ќе бидат гости од државата. Можно ли е покачување на цените во летните туристички дестинации поради последиците од корона кризата? Како и тоа дали ќе има некаков договор со соседните земји во кои традиционално најмногу летуваат македонските државјани? Останете со нас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Димитровски, представувате нови мерки за справување со последиците од коронавирусот врз туристичкиот сектор. Дали тоа значи дека не сте задоволни од досегашните мерки на владата?
Значи, Стопанската комора за туризам на Македонија има одлични релации со Министерството за економија и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Сега сме уште во тој вториот пакет на мерки, кај што бараме да се дефинират отварањата на ресторанскиот дел во хотелите, да можат бар за хотелите ван Скопје, да можат да работат, убаво е времето, дадени се годишни одмори, да можат да бидат посетувани не само како лежај, него да биде посетувани и ресторанскиот дел. И да можат хотелите исто да работат во ресторанскиот дел. Исто бараме за превозниците мерка, кај што ќе има ослободување на дел од регистрација за наредната година, бидејќи факт е дека они плаќаат полна регистрација, а овие 2-3 месеци автобусите се во мирување. Значи, немаат никаков прилив, а платени им се и зелени картони за надвор и све. Значи, сметаме дека со ваучер систем, значи не со кешпари, него со ваучер, при регистрација треба да бидат ослободени од дел од таа регистрација што плаќаат. А потоа бараме бонитетот за 2021 година, за успешност за фирма, за учество на тендери, да не биде рачунат од 2020, бидејќи него да биде од 2019, како би можело и компанија која што би западнала во финансиски проблеми да биде рамноправна, бидејќи не запазнала по нејзина вина, него по општа вина. Во однос на Агенција за поддршка и промоција, имаме барање сите компании кои што вршат, дали се работи за хотели или инкаминг агенции, кои што вршат промоција во наредниот период на Македонија за враќање на селските туристи, да таа промоција да биде покриена од финансиски од Агенцијата за поддршка и промоција на туризам. Мислам дека и оваа мерка би била прифатена. Стопанската комора за туризам секогаш се концентрира конкретно на оперативата и на мерките кои што можат лесно да се изведат, кои што и во овој дел бараме мерки кои што нема многу да задира во буџетот на Македонија. Бидејќи сега знаеме состојбата на во државата, но сепак во третиот сет на мерки што планираме да го бараме, прво чекаме да се пушти целосно во функција стопанството и потоа ќе бараме обештетување, бидејќи одредени компании стварно нема да можат да издржат во понатамошниот период, бидејќи дефинитивно економската криза ќе се прелеи во другите месеци. Ние најлошото во економијата се уште го немаме видено во туризмот, во туристичката гранка. И сметаме дека тогаш со обештетувањето ќе се даде потик, импулс да може да се преживе оваа година, па од 2021 да работиме нормално.
Како вид на обештетување планирате да барате?
Секоја област, секоја бранша, дали е хотелиерство, дали е инкаминг агенција, дали е превозник, си има своја специфика. Сите имаат добиено негативен ефект од ова и за нивно работење социјалните мерки овие 3 месеци не би биле доволни. А во зависност од компанијата, не може да важи за сите компанији исто, затоа што сите исто не учествуваат во импутот на буџетот на Македонија. Така да, мерката која ќе предложиме ќе биде согласно приликите и согласно учеството на компанијата во буџетот. Поради тоа, планираме да нашите сектори во Стопанската комора за туризам, за секој поделно сектор да изготви план и програма за обештетување. Тоа ќе биде приложено, како што реков, со нормализирање на ситуацијата, односно со укинување на водената состојба. Очекуваме да и да се отворат и границите и тогаш ќе можеме да идеме со третиот сет на мерки.
Имате ли проценка до сега колка ви се загубите на секторот поради коронавирусот?
Ба видите, импут не имате нула. Значи загубите ќе ги мериме и тој импут трае. Загубите ќе не може многу рано да се кажат кои ќе бидат. Во делот на туризмот, затоа што тука во угостителството секој им чест, мислам најактивни се во промоцијата на угостителскиот сектор. Но да бидеме реални дека дента кога ќе се отворат, они ќе почнат да примат и ќе имат импот на пари. Во туризмот, во хотелиерството, во туристичките агенции incoming и outgoing нема да е така. Така да, а учествуваат исто со одличен прилив на буџетот на Македонија.
Колку работници се погодени и дали имате сознание за никакви отпуштања?
Околу 30.000 работени се погодени. Сознание за отпуштања ќе во моментот нема да има отпуштање. Тоа, како што реков, ќе биде во зависност од третиот сет на мерки. Значи, тоа ќе го збориме, слави Боже, во јуни месец.
Што превзема туристичкиот сектор за сам да си помогне и да се адаптира на новите услови?
Све превзема. Многу, значи, како што напоменав, ние сме научени на кризни ситуации, затоа што како зборам како агенција, агенциите се најдинамични и секогаш морат први да действуваат, бидејќи и кризата први што ја осетија туристичките агенции кои работат outgoing со аранжманите што беа пред 8 март, за 8 март и пред 8 март. Така да веднаш се мобилизира, за разлика од хотелите се поинертни малце во тој дел, што не значи дека загубите на агенциите се поголеми од хотелските, далеко од тоа. Како што реков, обештетувањето ќе мора да биде согласно учеството во буџетот и согласно секторот што се опфаќа.
Државјаните на земјите членки на Европската унија ќе може да патуваат летово со здравствен пасош. Дали очекувате и сите услови да важат и за македонските државјани?
Ја очекувам и сите услови да важат и за македонските, но не сум сигурен дека ќе може да патуваат со здравствен пасош. Бидејќи така информација се зборува, само не сум сигурен дека е донесена. Но верувам дека ќе направи билатерални договори со соседните земји, бидејќи надминувањето на состојбата во туризмот, најдобро е во почетокот да биде од соработка со соседните земји. Значи да си помогнеме со Србија, Албанија, Бугарија, Грција, за да можеме да надминеме состојбата.
Ке има ли некаков договор со соседните земји, се работи ли на такво нешто?
Ние како комори сме поврзани и сите во нашата комуникација очекуваме што побрзо се отворат границите и да почне движење на луѓето. Знаете, најлошо за економијата кога нема движење на обрт, нема движење на пари. Тоа е и лошо и за државата, лошо и за компаниите, лошо и за слободата на луѓето. Очекувам да се пуштат што побрзо и границите под условите што се пропишуваат, дали со засен пасош, и очекувам тоа да биде подпишано, значи во земјите кај што можеби нема да го имаат, ќе има подпишани билатерални договори за соработка.
Дали спас за домашната туристичка сезона ќе бидат гостите од државата?
Спас за туристичката сезона ќе бидат и гостите од държавата, но и гостите од регионот.
Очекувате гости од регионот?
Во зависност од постапките и од движење на... Значи, во моментот, како што е, очекувам. Но, ако се погроша ситуацијата, тоа веќе знаете дека... Иначе, според мене, и Охридскиот регион ми бил доста посетен од соседните земји и нашите патници би патуале во соседните земји, доколку се стабилизира состојбата.
Можно ли е покачување на цените во летните туристички дестинации во државата поради загубите кои ги претрпе?
Не. Заборав да напоменам дека ние исто така бараме као мерка превозничкиот дел, значи сектор, автобусите и мини компинијата, да функционираат со фул седишта, за да нема забрана на, да речеме, 50% капацитет или попунетост на 30%, бидејќи имаме и типичен пример. Имаме патник, патничка, меѓу првите заболени, кој што 1800 км патуваше во миникомбе, никога не зареци, затоа што се држала до протоколите. Значи, со заштитна маска и сметаме дека не би смело да се направи упад во економијата, во економскиот дел, со намалување на бројот на седишта во превозниот дел. Ако се намалат, тоа ќе подигне цената на транспорт. Подигнувањето на цената на транспорт е лошо за работата на туристичките во туристичкиот сектор.
Кога очекувате летната сезона да започне и да се отворат границите?
Летната сезона ќе започне кога ќе се отворат границите, кога ќе бидат пропишани условите за патување, и ја очекувам дека после одлуката на отварање, после 10 дена веќе ќе може да се очекуваат првите резултати од тоа. Бидејќи, како што рекав, веќе се во тек годишните одмори, што се добиен од страна на државната администрација и на приватниот сектор. Значи, како што знаете, со уредбата на владата, годишните одмори мора ланските да се завршат до 30 мај и овогодишните првите 10 дена да бидат до 1 јули. Така да очекувам веднаш да почне да функционира тој дел, само, како што напоменав пак, ново е битно брзо да се реагира со отварање на границите.
А се користат ли доволно потенцијалите кои ги нуди државата за развој на туризмот?
Развој на туризмот во Македонија е комплексна работа. Не е само државата што нуди. Тука имаме спрега на три дела. Едниот е населението, вториот е државата со мерките и третиот е локалната самоуправа. Значи, сите тие три треба да функционираат како сад, за да може да се направи добри пакети. Не само да се направат добри пакети, а него и тие да бидат постојани. Затоа што можете да донесете гости еднаш, но доколку не е добро, повеќе нема да може да ги вратите. Тоа што не може да ги вратите, на се еден гост незадоволен, имате 10 откажувања. Кога имате еден гост задоволен, ќе имате уште двајца нови гости. Така да мора да функционираат сите тие три сегменти. Знаете дека, за жал, Македонија беше една од по-загадените области, значи Скопје тука, највеќе. И имаме голем проблем и со ѓубрево комунални дел. Затоа реков, мора за развој на туристичкиот сектор, мора сите тие три компоненти да работат како сад.
Агенцијата за поддршка и развој на туризмот најавува кампања за промовирање на заборавените или туристички места во земјава. Колку би ги привлекло македонските државјани да патуваат во земјава, знаејќи ги сите проблеми кои што ги наведовте сега?
Да, имаме одлична соработка со Агенцијата за промоција и поддршка на туризам и сметаме дека ќе може и за по-големо вклучување на македонскиот пазар во Македонија ќе биде добра улогата на ваучерот што би требало да се издава за К15. Но верувам дека тоа ќе биде од наредната година, бидејќи како што слушнав, оваа година К15 нема да се дава. Во однос на кампањата сегашна Летувај дома, седи дома, каја што дефинитивно, поради состојбата, македонските капацитети ќе бидат посетени од македонските туристи. Значи, ако имавме outgoing летно време 200.000 патника, сега таа бројка може би ќе се уполови. Тоа и се гледа и со откажување на одредени шартери, то намалување на хотелскиот дел во Грција, но ќе функционира outgoingот. За сметка на тоа, особено постарите луѓе ќе ги посетат нашите предели. Ние имаме одлични предели. Имаме голем подем на туризмот со разлика од пред 20 години во Македонија. Никогаш ние нема да бидеме задоволни, бидејќи е нормално да бараме постојано нови мерки, граничниците повеќе да се вршат работата, државата повеќе да дава во промоција. Значи, тоа е нормална постапка. Наше е да притискаме, нивно е да менаджираат во заедничка полза.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.